Сайн байна уу сонсогчдоо, та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараар бас нэг гайхалтай зочныг өөрөөр оролцуулж байна. Тэгээд
сайн байна уу?
Дэлгэрээс болохоор манай тасгалжуулалтын ахтаас тасгалжуулалт авсан байгаа шүү дээ. Моника ахчаас дээрэс нь гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт оролцож байгаа. Тэгээд товчхон танилцуулаач өөрийгөө манай сонсогчдод.
За баярлалаа энэ подкастэнд оролцсонд. Миний нэрийг инжиниринг дэлгэр гэдэг би одоо Шилтар инженери хотод гэр бүлийнхаа хамтаар гэдэг нээжтэйг хүүтэйгээ ингээд ажиллаад суралцаад амьдэрдэг байгаа.
За тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг ерөөхдөө анх дасгалжуулалтын академик хаанаас мэдсэн бэ?
Хамгийн анхны дасгалжуулалтын академик болохоор ер нь бол ээжээс мэдсэн. Манай ээж чинь хамгийн анх Моникогийн мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт нь оролцсон байхгүй юу? Яг тэр оролцоод явж авах тэр цаг мөчид тэр хүний өөрчлөлтийг айгүй хараад тэндээс айгүй урам аваад вау бас хүн бас юм бас тийм миний бодлоор миний ээж зэмний хамгийн найдан зүйл шттэ. Их охин хоёрын хооронд царимдаа нөгөө нэг жижиг сайдын юм асуудал гардаг байсан бол тэр асуудал дээр манай ээж бүр ингээд тоохгүй орхидог ч юм уу альсвал маш гой зөвлөгч болж уцаа тийм хандлага нь айгүй өөрчлөгдсөн. Тэгээд би найс там хэр гой зүйлд явж байгаа юм байна. Энэ ч юмлаа би бас жоохон судалж үзээгээд.
Гахалтай. Тэгэхээр ерөөхдөө тэгэхээр ээжээсээ сэтлийг аваад ерөөхдөө тасалжуулалт авахар шийдсэн гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр ерөөхдөө асуух асуулт нь болохоор ийм асуулт байна л та. Чиний хувьд ер нь үнцэн гэж юу вэ? Үнцэнтэй зүйл чиний хувьд хамгийн үнцэнтэй зүйл гэвэл чиний хувьд юу байх вэ?
Үнцэн гэдгээр чи энэ ч нөгөө нэг өөрөөс амар хайр дурлалын үнцэн, хов хүний үнцэн, гэр бүлийн үнцэн гэдээ аюу олон юм тал руу ингээд хувирч ордог тийм. Миний хувьд бол яг одоо миний үнцэн гэдэг юм бол мэдээж миний сайхан гэр бүл миний бол үр хөвгт минь бол миний үнцэнтэй зүйл байгаа тийм. Би өөрөө бас үнцэнтэй хүн болж хувраад штэ өөр өөрийг өмнөх өмнөлтмж үнцэн болж хувирдаг. Бас нөгөө нэг би нэг юм үзчихсэн юм аа нэг хизээч үнцний алддаггүй зөвлөд бол аль эсвэл үнцэнгүй байж байгаад үнцэнтэй болдогч бас зөвлөд бас байд юм билээ штэ. Одоо жишээлбэл мөнгө бол яаж ч байсан нэг үнцний алддаггүй хүн болгоно мөнгөнд дуртай хүн болгоно мөнгийг авах гэдэг яадаг гэт танд айс хин нэг амар хайлаа тэр хүн миний үед айгүй үнцэнтэй байж байгаад цаг хугацааны ирэхээр нэг үнцний алддаг ч юм үнцэнгүй болж бас хувирч болдог. Тэгэхээр миний үед бол миний одоо хамгийн үнцэнтэй зүйл бол мэдээж миний өөр хөхөд гэр бүл эрүүл мэндэл.
Тэгэхээр бас ийм асуулт асууя. Ерхэдөө тасгалжуулалт авахаас өмнөх дэлгэр тий, тасгалжуулалт авсны дараах дэлгэр хоёрын өөрчлөлт ерхэдөө чамд өөрт чинь яаж мэдрэгдсэн бэ?
Энэ тасгалжуулалтын яг тасгалжуулалт би чинь одоо би чинь гэр бүлийн динамик гэх хөтөлбөрт бас явж байгаа байхгүй юу? Дахиад орж байгаа. Тэгэхээр бүр би ганцаараа чиш ээжтэйгээ хамтдаа буцаад дахиад тэрүүл энэ динамик турж байгаа. Эний өмнө болохоор би болохоор хувийн тасгалжуулагч коучинг гэсэн байхгүй юу? Яг сарын хугацаатайгаа. Тэгээд надад би бас ингээд аюу депрессэнд орж исэн. Яг тэр явагдчих хугацаанда би бас ингээд хөө өдөө юу болж байна? Яг яах гээд байна гэд ойлгохгүй байсан үе хүртэл байгаа. Тэнгүү дахиад буцаад коучингтэйгээ яриад тэр чинь намайг нэг зүйлж чиглүүлээл миний зорилго бүх зүйлийг тодорхойлол чигсаагаал ингэж байгаа. Тэн дээрээс одоо хамгийн нөгөө нэг нааштай хийж болох тий чи ер нь нэг иймэрхүүл байгаад байна гэж аа тэр над дээр тулгуурласан зүйлүүдийн мэрэгчлийн үднээс л хүнд хандаж чамд зориулж тэр хүн мэрэгчлийн үднээс зөвлөмж хэр илүү чиглүүлж өгöd байгаа аахгүй миний ирээд би болгох зүйлүүд дээр тийм ээ гэр бүлийн динамикт ороод миний одоо жишээлбэл мэдээж ээжтэйгээ харилцаа бол маш гоё болж өрчлөгдсөн. Бид хоёр мөнгөний сэтгэлгээн дээр манай ээжийн харилцаа харах үнцгэн маш өөр болж эхэлсэн. Үүний дараа намайг зүгээр ингээл одоо юу хин бид хоёр ингээд зүгээр нэг ярилцаад ингээд суухад илүү ингээд дотн илүү их ярьж удаан суудаг болж эхэлсэн. хүчин ингээ умартчдгийм билээ шүү. Ингээл өдөрш нөгөө хамт байгаад ирэхээр ажил ажил гэдээ баг ярилцсан хугацаанд хүртэл ингээ багсаад эхэлдэг. Бид нар мэдхгүйгээр бас юмнууд ингээ алдчихдаг. Тэр хугацаагаа л одоо айгүй сайн өгч эхэлж байгаа. Ярилцаад хамгийн супер гоё өөрчлөгдөж байгаа.
Тийм. Яа, тэгэхээр ерөөдөө баг миний баг асуучихсан бүх асуулт нь чи баг бүгд нь хариулчихжээ. Тэгэхээр миний хувьд болохоор яг дасгалжуулалт авахын өмнө болохоор хүмүүс айгүйх над одоо пэйж дээрдэг асуулт гэдэг юм тийм асуулт нь болохоор надад тэгээ яг юу амлах юм гэж амар асуудаг байхгүй. Тэгээ би тэгээд наан чинь ороод 3 сая төгрөгө төлчлөө. Тэгээд би нэг сарын дараа би яасан намайг амжилтанд яаж хүрэх юм? Чи намайг яаж хүрэх гээд байгаа юм гэж байгаа юм шиг. Одоо намайг манайч юм гэж бодсон шүү дээ. Пэйжийн цаас мэдхгүй ч юм уу тийм. Тэгэхээр яаж миний амжилтыг чи юугаар дүнхэх намаа хитэн төрхтөй болгож чадах юм гэж байгаа юм шиг. Тийм нөө нэг асуултаар бол эргээгээд да бид нарт. Тэгэхээр нөө нэг тэр хүний чинь тасчвал тавчгаараа тэр хүн амар баян болчихынч гэдэг байгаа бодоод байгаа юм уу? Аль эсвэл бид нар тэр хүнд за чи яг би чамайг яг сарын дараа ийм л хүн болгож чадна гэдэг тэр хүнийг ингээд тэр хүний хүсээгүй юм ин тэр хүнд ингээд одоо юу гэдэг юм бүтээгээ тэр хүнийг тийм болгохыг хүсээ дараа гэж ойлгоод байгаа юм уу? Юу гэдэг тийм хандлага айгүй хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр энэ дээр манай дэлгэр явуулж хэлэх үү? Ийм хүмүүс
биш болохгүй шүү дээ. Яа тэгэж асууж байгаа юм бол надад асуулт нь чи өөрө проблем асуудал нь байгаа байхгүй юу? Надад асуулт нь өөрө асуудалтай асуудал байгаа байхгүй юу? Тэ? Чи өөрөө өөрийгөө таних мэдээж чи би өөрөө өөрийгөө таньж өөрөө өөрийгөө мэдэж өөрөө өөрийгөө зорилохыг би болох хүн чинь би энэ гараараа би өөрөө би болох байхгүй. Гэхдээ заримдаа хүн төөрдөг байхгүй юу? Эргэлцдэг байхгүй юу? Алддаг байхгүй юу? Тодорхой юм жигээр юм лэрч тэр алдаа тэр төөрөө дагаа тэр жижиг байна уу том байна уу тэр алдааг чинь чиглүүлээд өгье л да. Гүрийдрээл гэдэг шүү дээ. Чи тэр алдааг ингээд алдчихад тэрэнд чи хэр их хугацаа тэрэнд алдаад байгаад байгаа юм. Тэр хайрцаг дотор хэр их хугацаа би ингээд алдчихлаа би эндээ хит хоноод байгаа юм тиймдээ. Тэн дээрс чин гаргаад үгүй тэр алдаан дээр маш олон цаг хугацаа ингээд үрээд байх шаардлага байхгүй байхгүй юу? Тэрэн дээр чи чиглүүлээд үгүй гэдэг аахгүй. Юн дээр ч гэж болно. Хайр дурлалын асуудал ээж болно. Гэр бүлийн асуудал ээж болно. Чи өөр хүүхдээ одоо жишээл надад бас нэг тулгараад байгаа зүйл нэг юм аа би чинь ганц бэ тэгээд залуу гэж аахгүй. Надад энэ хүүхэдтэй харилцаа болон цоошнаа даахгүй. Өдөр цаг мөчөөр бүх юм шинаа даахгүй. Тэгэхэд надад ингээд яг уу туршлагатай хүмүүсээс ингээд мэдээ, найз нөхдийнхөө хооронд бид нэр ярилцаал өнгөрдөг хийдэггүй аахгүй юу. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр чинь цаанаас маш олон гайхалтайгаар бүр тийм олон асуултуудыг чамаас өөрөөс ч асуусан. Тэгээ чи тэр асуултандаа өөрөө цагаа гаргаад өөрөө тэрэндээ хариулаад явах чинь хамгийн чухал аахгүй юу? Тэгэхээр чи тэрийг хийх ёстой аахгүй юу? Тэгэхээр бид нэг айгүй гоё цөөн хийгээд шууд амрууг ингээд халбагдаж өгөх юм шиг юм асуугаад байгаа аахгүй юу? Үгүй зүгээр чам чиглүүлж өгнө. Маш гоё сайн чиглүүлэгч л байж чадна. Мэргэжлийн үднэс шүү дээ энэ чинь өөрөө. Энэ л хамгийн чухал.
Вау, өстой гоё ярилж байна. Тэгээ бас ингээд ерөөхдөө манай хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүстэй ярихад нэг өөр, хөтөлбөрт хамрагдаагүй хүмүүстэй ярихад ярианы шал өөр, мэдрэмжийн шал өөр гэдэг л та. Тэгэхээр дэлгэрийг анх ингээд харсан цагаас л ингээд хаш ингээд нүдэн гэрэлтсэн дээр ингээд цаанаас ингээд асцсан юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна. Одоо ч гэсэн. Би ч гэсэн яг нөгөө нэг түрүү жил хамгийн анх миний бизнесийн хөтөлбөрт орохдоо бас лайвын тэмцээн, лайвын уралдаан явагддаг. Тийм. Тэрэнд нь л хоо лайвын тэмцээнд нь оролцоод тэгээд тэтгэлэг аваад оролцож ирсэн. Тэтгэлэг аваад миний бизнест оролцож ирсэн байхгүй юу? Яг тэр үеэс эхлээд магадгүй энэ төвчлийн 7 сар, 8 сараас юм уу? 8 сараас бараг 10 сарын хугацаанд гэхэд миний амьдралд, миний хүмүүстэй хандж байгаа хандлага, миний найз нөхдийн хүрээлэл, юу гэдэг нь натал бото бүгцүүл айгүй гайхалтайгаар өөрчлөгдсөн тий. Би бүр өө ингийн амархан байсан юм уу? Хүний зан амшинг мэдхтэй энэ хүн чинь ийм зан амшинтай бол би нүдэ ингэж харцах хэстэн байна. Лөө тий. Өөрийгөө харахаар одоо би одоо нэг ийм хүн байгаадаг тэр хүнийг болохоор би өөрчлөгөө болох хүсэж идэг байсан юм байна ч гэдэм үү тий. А би ингэ яваад иддик би илүү нэг хүмүүсийг инги тгий гэж урайлдаг ч юм уу, тэр талтай айгүй илүү одоо дуртай байхгүй. Тэгээ тэнгт намайг ойлгохгүй. Тэнгт нөгөө хүмүүс намайг ойлгохгүй болохоо тухайн үедээ би оо диск тест ч гэдэг юм уу те зан чанартай холбоотой тест гэдэг зүйлийг мэддгөө байсан. Үйдээ болохоор энэ хүмүүс надад дурггүй, альсвал намайг ингээд одоо юу гэдэг өөрөөс нь арай илүү ингээд гарчхай натаархаад байгаа юм болоо та гэж хартаг байсан байгаа байхгүй. Айгуу ийм муухай дотор тамиртай ч гэдэг юм уу те нөгөө хүмүүс тгий хараад шүүмжлээд идэг гэсэн чинь гуу аахгүй. Зүгээр л тэр хүн илүү арай жоохон дараахан те төлөв юмыг удаан бодож хийдэг тэр хүний хувьд ингээд миний гаргаж байгаа хандлага тэр хүмүүс л хамаг амар мундаг гэж хараад байдаг. Би болохоо тэр хүмүүсийг яагаад ихгүй байгаа юм бол гэж хараад байдаг. Ингээд шал өөр байх. Үсэн чи одоо болохоор энэ хүн чинь угаасаа ийм болохоор би энэ хүнтэй ингэж харьцах хэрэгтэй юм байна. Би чинь ийм болохоор энэ хүнийг энэ хүнд ингэж харагдаад байгаа юм байна гэдэг ч юм уу.
Найзлах
тийм найзтай хүрээлчихсэн ингээд айгаа өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юу. Мэддэг хүмүүс ингээд үлддэг ч юм уу, өмнө нь одоо ингээд атгаархдаг тийм угаас ингээд явц дунд найзууд ингээд угаас ингээд ширгэдэг шүү дээ. Яаж ч гэлтгүү таньдаг хүмүүс ч юм уу те. Тэнгүүт яг ингээд үлдчихэж байгаа хүмүүсээ харахаар аа за за энэ чинь ийм хүн байсан юм байна, ингээд байсан юм байна. Би өмнө нь ингээд алдаад байдаг гэсэн юм байна. Би яа тийм мэдээгүй байсан юм болоо гэсэн тийм асуудлууд, тийм юм дээр бүр амар их тулгараад бүр ингээд би яад мэдгүй байсан юм бол нэр ямар тэнэг байсан бэ гэл. Аль эсвэл би одоо яг энийг хийх ёстой гэж бодсон хэрнээ тэрийг хийж чадахгүй айгүй их цаг хугацаа өнгөрөөцөн дээ. Юу хийх гээд байгаагаа мэдхгүй зүгээр тойрол дингийн ирвэл хийж талтал тийшээ үсчээл яваад идэг гэсэн үеуд. Үнэхээр одоо ингээд илүү өөртөө фокус хийдэг ч юм уу. Яг өөрөө хэрэгцээтэй зүйлдэд цагаа зарцуулдаг ч гэдэм юм уу тий. Энэ бүх үр дүн бол мэдээж моник ашигтай холбоотой тий. Тасалжуулалтын ахтамтай холбоотой. Энэ бүх хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж үдсэн хүн угаас шал өөрөдөг. Тэгэд магадгүй гаднаас нь харахаар за ингэж л ярьж байгаа юм тарих угааж гин гэж бас айгүй хэрнаа манайхан чи. Тарих угааж гин. Тарих угааж гин. Наа чин юу
юм. Юу угаавал одоо яах вэ гэсэн юм. Жохон угаалгачихад манайд бол жохон угаацсад гимгүүлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэл бол би баг зэрэгшээ.
Тэгэхээр яг нөх миний эхлэх гээд байгааг бол мессеж болохоор ууршлаа тархи ч юм бол угаагаад буруу тийш угаагаад таныг шал өөр буруу зүйл рүү уриллаад буруу зүйл хийлэхгүй ээ. Харин таны дотор бодоод байгаа таны буруу гэж бодоод исэн зөв зөвлүүд те зөв гэж бодоод буруу юм хийгээд исэн тэр алхмууд их чинь бодлууд их чинь одоо тэр тархи угаасан бодлуудаас чинь бид нар тархи чинь харин цэвэрлж өгөн тиймээс таны тархиг угаах зүйл юу байхгүй гэж хэлмээр байдаг.
Яг байна. Аха. Саяхтаа нөгөө нэг одоо жишээлбэл саяны нөгөө нэг буцаад үнцэн рүүгээ орохоор ч нөгөө цаг хугацаа ч юмсэн аюу амир үнцэнтэй зүр штэ. Наад энэ цаг хугацаа наад минут секундтэй яаж ашиглах вэ гэдэг чинь. Тэг яриаха энэ амир лаг тий. Өдөр шөнөгөө төлөвлөгөө гаргаад тэрнийхээ дагуу супер ингээ ажиллаад гэж аа бишээ. Зүгэл чи гой дуртай юм аа хийгээд дуртай юмнаасаа чи кафе мэдрээд тэндэрээсээ мөнгөө олдог. Тэндэрээсээ яг тэр зүйл рүү лүжних чамаг чиглүүлэх гээд байгаа аахгүй юу? Зарим нэг нь хит тэр ажил дургүй ч гэсэн хийхээс өөр аргагүй байдалтай ажиллаж байгаа Европын орн зөндөө л хүмүүс шүү дээ. Тэ мэ? Хийхээс өөр ямар ч арга байхгүй нөхцөл байдал нь л ийм байна. Одоо ингээл ажиллая. Тэгэхээр бид нар нэг тэр нэг санаагаа баг зэрэг өөрчлөө. Би өнөөдөр юу хийх чинь? Би өнөөдөр хин бэлээ? Би юу болохгүй? Энэ ирээдүйд би юу хийж бүтээх вэ гэдгийгэ нэг бодоод үзэхэд бол угаасаа чиний хийх гэж байгаа юмнууд цаанаас чинь гараад ирнэ. Тэрэнд чинь чи жоохон ойлгохгүй мэдхгүй байх юм бол манай дасгалжуулалтын актай Моника тий супер супер хүмүүс байдаг юм байлээ шүү дээ. Бид нар ментордаа саяхан Дүнгийн сая ярилцсан ямар ч гоё юм бидний ярилцлагаас айгүй гоё өрнсөн. Тэгэхээр яа миний бол өөрөө чинь болохоор сая өөрөөсөө чинь болохоор нэг асуухан байна л да. Сая ингэ яриад байж байгаа. Чи энэ дасгалжуулалтын актамийнхаа талаар хүмүүс одоо найз нөхөдтэй хэлэхэр тэд нэр яаж хүлээж авч байна? Хамгийн ойр тоныхоо хүмүүс.
Гоё асуулт. Аха. Тийм одоо нэг ерөөхдөө бол сонирхчих вий би ярьдаг хгүй юу? Одоо чи юу хийгээд байна гэж асуувал хэлнэ. А тэрнээс биш ингээд улаан цай би юу бич яах бат тийм талтай нөгөө нэг чи яг энийг номын их уншаа гэд тэгдэггүй.
Тэдэг жоон тэгээд байна.
Би бас жоон тийм биш байхгүй. А юу гэдэг тэр хүн үнэхээр нөгөө нэг цаг нь болцсон болвол нэг өөрийн гэсэн нэг бодлоод штэ би нэг буруу яваад байгаа юм шиг ч юм шиг те. Ялсаа болоод байгаа юм нэг юм болохгүй байんだ гэсэн нэг тийм мессеж өөрт төрдөө штэ хүнд. Яг тэр үедээ л орж ирд юм болоо да гэж боддог тий. Яг тий одоо энэ подкастыг ямар сэтгэл зүрх сэтгэлтэйгэр ч юм уу ямар моментэнд сонсож байгаагаас бас хамаарат байгаа байхгүй тий. Яг ингээ өөрийгөө хайж байгаа. Одоо яг надад чухал гэж миний нэрээ үнц нь хаана байгаа юм бэ? Би ямар чухал хүн юм бэ? Би хин юм бэ гэж асуухаар зүгээр нэг өнрөө дил одоо тий дэлгэр бишээ тий. Би энэ амьдралдаа юу хийж бүтээгдсэн байх хэвстэй юм тий. Миний энэ амьдралын зорилго юу байх юм гэдэг юм уу? Тэрийгэ мэдхгүй зүгээр маш айгүйх байдаг. Тэгэхээр тэрийгэ мэдхэд бид нар одоо нэг тасгалжуулалттай яг тийм ерөөсө тэр чигт нь одоо хүнийг чи чадна гэж байгаа зүйлтэй хүрнэ а чадахгүй гэж болох хүрхгүй чи зүгэл чадна гэж бодож болох хүр чадна штэ гэдэг чинь л одоо дотор чин нуугдж байгаа нэг бид нар аюу даймонд гэж ярьдэн штэ яг чиний үндсэнд дэх даймондыг гялзуулал чиний гарт байруулж өгнө л гэсэн үг тий. Тэгээд даймондөр ихүүгээ бүтэнүү тэгэл одоо өөрөө байна штэ тий. Тэгээд маань ажиллахаа ерөөхдөө тэгж ерөн биттэй нэг амар яг ингээч тэгээч гэж хэлэхээс илүү зүгээр л өөрөө надаас маань зүгээр асуугаасаа би зүгээр ингээд миний хийж байгаа юм зүв байгаад миний ярьж байгаа юм зүв байгаад а миний найзтайгаа харилцаж байгаа хандлага өөр болчихсон учраас чи яагаад ингэж вэ гэж асуувал би хэлж өгөх гэдэг юм уу те нэг тиймэрхүү хандлагатай
анзаарагдсан
нь л илүү чухал ах тэрнээс яг чи одоо хинээ ингээд банаа тийм хөтөлбөрт орооч вэ тэрийг бол гэдэг хилтгэлтэй бүр нэлийн тотны найзтай өөр бол гэж хэлнэ гэтээ ерөөдөө зүгээр нэг зүгээр таньдаг хүмүүс ч юм уу таньдаг хүрээлэлхэнд бол яг ингээд ишээ ороочэ тэгээч гэж гисэн мессеж бол баг өгдөггүй тийм тиймэрхүү байдалтай байдаг.
Яад вэ гэхээр энэ одоо л надад тохиолдоод байгаа байхгүй юу? Яг надад тохиолдоод байгаа зүйл байхгүй юу? Бас дамжуулаад хэлэх юм бол манай ээжүүд бас тохиолдоод байгаа зүйл байхгүй юу?
Яг нь
ганцхан л ярддаг сэдвүүдтэй болоод байна шүү дээ. Заримдаа тэрийг заа хоёлаа жоохон дарыг бали өөр сэдв ярий гэдэг тэгэхээр бол ч өгөөл л таны хичээл юу болж чинь таны юу яж чинь тэтгээр асуулт гэж заяа. Ерөөсө энэ гэрч чинь тийм моникогоор амьсгалж чинь баг. Тэгэхээр энэ гэхдээ гой. Чи ямар нэг юм хийх гэж байгаа бол чи зоригтойгоор тэр бүр дурлаж хий. Хүсчих хий. Тэгэхээр чи бид хоёр ингээд яриад инээлдэл бүр баг тэрийг ингээд амдаа давтаал ингээд байгаад харч энэ бүр ингээд дурлцсан байгаа байхгүй энэ үйл ажиллагаа бүх юм нь. Тэгээд энийг нөгөө нэг яг хүрээллийнхаа хүмүүс ингээд жоохон гаргачих гээд тий.
Аа.
Үгүй тийм сужаач тий хүү ингээд юм бэлэг. Чи энийг үзээд гэж энийг уншаад хаач гээд.
Аа.
Тэгээд яана энэ хүмүүсийг бас нөгөө нэг ёстой
санаа зовж эхэлж байгаа зү тий.
Санаа зовж эхэлээ.
Тий.
Орж ивлээ шүү. Яг байна.
Яг наач бас яг хүм манай хөтөлбөрт хамаарсан бүх хүмүүс тохиолддог. Нийтлэг. Яг одоо ингээд хэцүү байна. Яах вэ? Намайг хинч ойлгохоо илчлээ. Би нэг амар боловсрцсан юм шиг болчиход хүмүүсийн ярьж байгаа яриа надад таалагдахгүй байна. Миний хажууд байгаа хүн болохоо илчлээ. Яагаад вэ гэвэл тэр хоёр нэг төвшөнд явж исэн. Тэр хүний зүгээр сэтгэлгээ нь өөрчлөгдсөн байхгүй юу? Сэтгэлгээ нь задарсан. Задраад эхэлжээ. Тэнгөт нөгөө хүн чинь тэр сургалтанд суугаад болох юм хэлэхгүй байхгүй юу? Эхлээд л хаа тэгж талгаа хардггүй мэйлээ. Эхлээд л хаа энэ ямар тэний юм бэ? Энийг мэдхгүй байна да гэж бодоод идэг. Жохон ингээ бодохоор аа за би чинь сургалтанд нь суудсан хүн, энэ чинь суугаагүй юм шүү дээ. Тийм болохоор яг тэр хүнтэй түүний дуртай зүйл ярьж гэдэг юм уу? Ямар зүйл дуртай, тэрүүгээр нь дэлгэнэ. Ном дуртай, юмш дуртай л ийм ном бид юм хэлж шүү дээ. Ингээ номоо танилцуулдаг юм уу те? Альсвал подкаст ч юм уу юм сонсох дуртай юм. Ийм подкаст гэдэг юм шүү дээ. Ингээ гоё юм билэ. Ингээ эйгөө олон хүмүүс хэрэглэж юм билэ. Ингээ тийм билэ. Энийг ингээ үзээч гээд подкаст санал болгохдаа ч юм уу. Тэгээ илүү ингээ сурах сонирхолтой байх юм бол оо тогтолцоо тийм талаар мэдээл өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар бас яаж болох вэ?
Гэж
бодож.
Тиймэрхүү л энэ да. Тэгэл өмнөхдөө би ихтэй яг энэ дасгалжуулалттай актанд одоо хувийн коуч аваад явахад бол нөгөө дэлгэр бол ингээд амьдралдаа амар унтсан, бүдэрсэн, өөртөө итгэлгүй болчихсон ч юм уу альсэл үнхээр шэт гэд ингээд нэг бүр ингээд ширээ зохиод ийм бүр үнхээр хэцүү болцсон дэлгэр байг байхгүй юу? Байгаагүй.
Би зүгээр
заавал тийм байж
оо яг юм.
Заавал нэг унтсан тэгэл одоо надад туслаач гэд тусламжгүй биш аахгүй. Би зүгээр арай илүү өөр нэг өнцгөр өөрийгөө нэг харай арай нэг өөрөөр өөрийгөө нээ. Альсгүй миний бас тодорхой хэдэн шалтгаанууд байгаа шүү дээ тий. Тэрсэн нэг хэдэн зорилгон дээрээ би бас ингэж жоох эргэлзэх ч юм уу, эргэлзээтэй асууд ч юм уу. Тэгээ нэг асуудлуудаас гадна заавал би ингэж та өнөөдөр өстой асуудлын бүр өстө үнэхээр доошоо хамаг асуудалд орчоо заавар коучинг авах бол биш шүү. Өөрийгөө компани захирал хүртэл коучинг авч дээ шүү. Тийм үстэй.
Яг үнэ.
Тийм ээ. Тэгэхээр чинь заавал нөгөө нэг заавал би ганц би ингээд салсан ч юм уу надад ийм проблем байна би одоо энийг яах вэ бол биш шүү та яг өөр чинь хэрэгтэй гэж бодоод өөр чинь ямар нэгэн тэр асуултны хариултыг та хайчлагаал яа орж ирээд бол энэ дээрээс хариултаа авах л ямар ч асан юм зулгаагаал гаддаг юм бэлээ хариултаа бол аваад гарна яа тэр миний сэтгэл маш өндөр байгаа
аа тийм байна Угаас ирээнэс чинь те харцаас чинь мэддэгдчихнь яг ингээд
баярласан.
Тэгэхэд яг одоо энэ нэг ийм байга уу дээрээ гэх юм уу? Айгуу тийм. Яг одоо ийм зүйл байдгийг хүмүүс мэдээсээ ингээд нэг мэдчихээсэ гэж айгуу их боддог байхгүй юу? Ингээд байж яддаг, тэг гаргамаар санагддаг. Тийм болохоор тгийг яг зүгээр гаргаад юу тийм зүгээр ингээд бусд найзуудтай зүгээр фейсбүк дээр бичдэг ч юм уу те янз бүрийн байдлаар гаргахгүй болол чи ямар чиний диск ч юусэн?
Ай
эсвэл тэгэхээр бүр хэцүү зү үнэхээр хэцүү. Тэгмээ аяд бол бүр нэг хэцүү. Бүр ингээ гарахгүй бол байж дээ. Тэгээ маадгүй бас нэг подкаст сонсож байгаа хүмүүс аа гэж юу ядаа мэж удаж байгаа хэрэг. Тэрнэр тест гэж яддаг тий. Хүний зан чанарыг тодорхойлдог. Чи ямар төрлийн хүн юм? Чамд ямар ажил мэргэжил илүү зохих юм? Та ямар ажил мэргэжил илүү тохирох хэвээр байхад юу хийгээд яваад дий. Одоо жишээлбэл нэрв нэгтлэн болох сонирхолтой тий. Нэрв нэгтлэнгийн ажил өнөхөр бэст тэр хүн тохирдог байлаа гэж бодоход тэр хүн тэрийг мэдхгүй өөр ажил хийгээд яваад байл та тий. Гэтэ яхаа амжилтанд хүрэхтэй болно. Гэтэ яг нэрв нэгтлэн гэдэг яг юу гэдэг нь дуртай хийдэг юм дээр хүн илүү амжилтанд хүрэх магадлал илүү өндөр байхгүй тий. Яаж ч хийсэн одоо яаж ч хийсэн тэрийг одоо давах магадлал байхгүй гэсэн үг тий. Тэгэхээр яг юу гэдэг нь хүний зан чанарыг мэддэг болох хүмүүстэй харилцаа гэдэг зүйлэн дээр үнэхээр бүр гайхалтай өөрчлөлтийг мэдрэхийг хүсвэл манай хөтөлбөрт хамрагдаасай. Тэгээд бас ингээд бит хоёр болох өмнө нь ингээд ярил одоо ингэж ярина тэгж ярина гэдэг юм үү тийм баг ямар ч хүлдэргүй юм ингээд подкаст өргөж байгаа тий. Мэдээж ингээд олон хүн сонсож байгаа хэрэг тийм болохоор бас нэг ганц хоёр одоо уг хэлгэндээ тэгээд хэлсэн байна ингээд хэлсэн байна гэдэг өднөөс бити хараарай тий зүгээр өөртөө яг эндээс би юу сонсомоор байна энэ надаа юу хэлэх гээд энэ хоёр хүний яриа нь яг юу байгаад байгаа энэ тасалжуулалттай актем гэдэг байгуулах нэр юу хийгээд яагаад гэдэг ингээдийг мэдээх хүсэл минь линк дээр дараа л тий манай хөтөлбөрийн талаар мэдээлэлээ бол авах боломжтой юм шүү гэж хэлмээр байна тэгээд маа дэлгэрэн хувьд нэмж хэлмээр зүйл байна уу
Яа болцсон тий маш их баярлалаа би Моникад баярлалаа гэж хэлээ тий тасгалжуулагчтай маш их баярлалаа мөн хамтраад оролцоод явж байгаа та нарт бас маш их баярлалаа эн чинь бас өөрсдөө бид нараас нэг өөрсдөө олоход хайгаад л яваад байгаа шүү дээ тэгэхээр бид нар нэг тийм зам дээр хамт алхаж байгаа тэр хүмүүстээ бас их баярлалаа гэж хэлье а мөн мэдээж хамгийн хайртай ээж дээ бас маш их баярлалаа гэж хэлье тэгээд я хүн нөгөөний сэтгэл хөдлөлөө яаж бол яаж илэрхийлж гаргаж байгаа шүү тэ үгээрээ хатуу үг сонгоод хэлэхэр хүнд хөөе юу илчүү сая яагаад энэ үгийг хэлээв гэдс нэг сонсдгий штэ илүү тэр би бол сая шууд ингэ шууд айгүй өөрийнхөө ямарч маскгүйгээр шууд дэлгэрээрээ л ярилцлаа айгүй гоё ярилцсан байлаа чам маш их баярлаа
баярлаа За тэгээд манай сонсогчид мэдээж манай подкаст таалагдсан бол мэдээж сэтгэлээ үлдээгээд тий subscribe дараарай гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн дугаар уулзлаа баяртай.
Баяртай.